Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Srbije ugostio Novaka Đokovića, koji je najavio da će uskoro govoriti o nedavnim događajima na Australian Openu. Specijalni američki i evropski predstavnici Escobar i Lajčak razgovarali sa državnim vrhom Srbije o Kosovu i Metohiji. Kapaciteti bolničkih crvenih zona u našoj zemlji popunjeni 70-90%. Odluka Vašingtona o slanju još 3000 vojnika u Evropu dodatno pogoršava situaciju na istoku starog kontinenta, smatra Moskva. Skupština Crne Gore nije raspravljala o smeni potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijera drame Alisa u zemlji strahova. Sutra suvo i toplo od 6 do 14 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, kome je zahvalio na tome što je svuda Srbiju predstavljao časno i hrabro. Đoković je zahvalio na gostoprimstvu i najavio da će se za desetak dana obratiti javnosti sa detaljima oko dešavanja na Australian Openu. Izveštava Slobodan Maletić.
Predsjednik Aleksandar Vučić je na početku susreta istakao da se nikada nije dogodilo da u predsjedništvu boravi toliki broj predstavnika medija i zahvalio se Đokoviću što je proslavio našu zemlju. Predsjednik Vučić je rekao da se sa Novakom čuo čim je saznao za probleme u Australiji i da mu je tom prilikom predlagao da se vrati u svoju zemlju.
Ajde Novače, vraćaj se nazad, šta ćeš tamo? Samo uzmi i dođi u svoju Srbiju, mi te ovdje čekamo. On sam video koliko je čovjek uporan, koliko je želeo da igra, koliko je želeo da se na sportskom polju bori, da na sportskom planu pokaže koliko je spreman da se izbori ne samo za sebe, već za svoju zemlju i da pokaže da je bolji od drugih. I kada je Medvedev posle finala rekao za publiku u Australiji da su ubili dečaka u njemu, neki su pokušali da ubiju mnogo srca, mnogo dečaka i metaforično govoreći naravno i devojčice u ovoj zemlji, ali sam siguran da one danas, da njihovo srce još snažnije kuca i za vas Novače i za Srbiju i da su dobro razumeli šta takva borba i posvećenost koju ste vi pokazali mogu da znači.
Novak Đoković se zahvalio predsjedniku na gostoprimstvu, ali pre svega na podršci koju su mu on i cela država pružali tokom dešavanja u Australiji. Đoković je istakao da sam predsjednik, ali i država nisu imali obavezu da mu pružaju podršku i da je zbog toga izuzetno zahvalan.
Želim da znate da lično osjećam veliku zahvalnost zbog toga što ste se zauzeli, stali iza mene i verovatno pričali smo o tome i sebe stavili u jednu kompromitovanu političku poziciju u vidu međunarodnih odnosa političkih. Zbog toga stvarno sam izuzetno zahvalan i kao što rekoh, to se ne podrazumeva, već se ceni i poštuje. Ja kao čovjek, kao građanin Srbije i kao sportista ću to dugo pamtiti. Ove okolnosti koje su mene zatekle u Australiji su stvarno pokazale da ta veza će biti takva doveka i zaista im se iz srca svima zahvaljujem.
Najbolji tenisar sveta je još istakao da će posle svega njegov odnos prema srpskom narodu jačati iz dana u dan, a predsjednik Vučić je naglasio da je država spremna da pomogne i doprinese razvoju teniskog sporta u zemlji kako bi u budućnosti imali neke nove teniske asove.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa Adisom Ahmetovićem, poslanikom Socijaldemokratske partije Nemačke i izvestiocem za Zapadni Balkan u spoljnopolitičkom odboru Bundestaga o potencijalima za jačanje bilateralne saradnje dve zemlje, evropskom putu naše zemlje i o regionalnim pitanjima.
Predsjednik Vučić je rekao da ceni nameru Ahmetovića da podrži jačanje saradnje na Zapadnom Balkanu, a što će da doprinese očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Ahmetović je konstatovao izvanredan ekonomski razvoj Srbije, kojem značajno, kako je rekao, doprinose nemački investitori. Predsjednik Vučić je istakao da su nemački investitori i ekonomska saradnja od najvećeg značaja za razvoj Srbije. Dodao je da će naša zemlja nastaviti sa reformama u oblasti vladavine prava.
Specijalni predstavnici Evropske unije iz Sjedinjenih Američkih Država Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar razgovarali su u Beogradu sa premijerkom Anom Brnabić, predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem, šefom diplomatije Nikolom Selakovićem i sa direktorom vladine kancelarije za kosmet Petrom Petkovićem. Za popodne je planirano obraćenje medijima zvaničnika Brisela i Vašingtona.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić zamolio je sagovornike da iskoriste svoj autoritet i utiču na prištinske vlasti da omoguće izbore 3. aprila i u pokrajini. Ponovio je da se po pitanju Kosova i Metohije Srbija zalaže za pronalaženje kompromisnog rješenja kroz dijalog. Lajčak je istakao da je stav Evropske unije da izbori treba da budu organizovani na kosmetu i dodao da je o tome bilo reči tokom posjete Prištini. Escobar je poručio da je budućnost čitavog regiona u Evropskoj uniji. Lajčak i Escobar su potvrdili da su tokom posjete Prištini poslali jasnu poruku da zajednica srpskih opština mora biti formirana.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sastao se u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Svete Lucije Alvom Romanusom Baptistom. Selaković je posle sastanka rekao da su potpisana 3 dokumenta o saradnji i prijateljstvu dve zemlje.
Mi smo danas ovdje potpisali sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša. Sljedeći put, kada neko iz Srbije bude putovao od državnih zvaničnika na Svetu Luciju ili kada ministar bude dolazio u Srbiju, dakle dolazi sa svojim pasošem i ovdje ulazi bez vize. Potpisali smo i memorandum o razumevanju između naša dva ministarstva spoljnih poslova o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji, kao i memorandum o razumevanju između dve vlade u oblasti kulture.
Alvo Romanus Baptista nada se da će se prijateljstvo dve zemlje nastaviti.
Today we are first and foremost in fostering the birth of formal.
Danas smo ovdje pre svega da bismo potpisali dogovore između naših zemalja, ali to ne radimo zbog sebe, već zbog budućih generacija. Nadam se da će i za 100 godina od sada narodi Srbije i Svete Lucije nastaviti da sarađuju.
To je prva posjeta u istoriji jednog ministra spoljnih poslova te karipske zemlje Srbiji. Ministri unutrašnjih poslova i odbrane Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović održali su u Kuršumliji sastanak sa rukovodiocima MUP-a, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Sagledali su stanje bezbednosti na administrativnoj liniji i u kopnenoj zoni bezbednosti.
Nakon sastanka ministar Vulin je izrazio zabrinutost zbog čestih upada šumokradica koje prelaze administrativnu liniju i seku šumu u toj zoni, a neretko i pucaju na policiju. Podsjetio je da je za stanje bezbednosti u južnoj srpskoj pokrajini, a samim tim i na administrativnoj liniji, odgovoran KFOR u čijoj je nadležnosti da spreči takve upade. Ministar Stefanović je istakao da je potrebno pojačati napore u zaštiti stanovništva u tom delu zemlje, pogotovo da svake vrste ugrožavanja bezbednosti, bilo da se radi o njihovoj fizičkoj bezbednosti, bezbednosti po njihove živote ili se radi o bezbednosti njihove imovine.
Na suđenju nekadašnjem komandantu takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Saljihu Mustafi, okončano je saslušanje svedoka tužilaštva. Na suđenju je svedočilo ukupno 13 svedoka.
Suđenje će biti nastavljeno 17. februara. Saljih Mustafa je optužen za zločine počinjene u selu Zalaš u aprilu 1999. godine nad albanskim civilima, nelojalnim takozvanoj OVK. Branioci predsjednika i potpredsjednika udruženja veterana bivše OVK Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja zvanično su obavestili sud u Hagu da su završili sa izvođenjem dokaza u postupku koji se protiv njih vodi zbog zastrašivanja svedoka i ometanja rada specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu. Datum završnih izlaganja i izricanja prvostepene presude saopštit će sudsko veće. Obojica optuženih su u pritvoru u Hagu.
Ovo su novosti dana. Epidemijska situacija u Srbiji se ne smiruje. Očekuje se da će broj obolelih nastaviti da raste. Povećava se broj pacijenata u bolnicama, ali i broj preminulih. U narednih 10 dana trebalo bi da bude doneta odluka o uvođenju 4. doze vakcine protiv COVID-a. Detaljnije Jelena Perendije Mihajlović.
Raste broj zaraženih koronavirusom i dnevno beležimo 50% zaraženih među testiranima. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Predrag Sazdanović upozorava da je broj zaraženih sigurno veći jer ne dolaze svi na testiranje u COVID ambulantu. Sazdanović kaže da su kapaciteti crvenih zona u bolnicama širom Srbije popunjeni do 90%.
Kada pogledate ceo zdravstveni sistem, da li je Zrenjanin, Subotica, Batajnica, Kruševac, to su ogromne brojke koje su novo primljenih pacijenata. Recimo konkretno u Batajnici oko 100 pacijenata, 96 juče, u Mišoviću 38, u Kragujevcu 47. Ogromne su brojke novozaraženih koji mora se hospitalizuju. To je zbog onog velikog broja zaraženih, takođe ogroman broj pacijenata na intenzivnoj nezi i bit će ogroman broj na respiratoru i bit će nažalost mnogo umrlih pacijenata.
Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović sutra se u potpunosti vraća u COVID sistem, jer je sve manje slobodnih mesta u COVID bolnicama. Problem je i sve veći broj zaraženih zdravstvenih radnika, što otežava rad ustanova, kaže Sazdanović.
Kada pogledate ukupan broj zaraženih zdravstvenih radnika, odnosno oni koji nose posao lekari, medicinski tehničari, sestre, on varira od ustanova do 20-25%. To je ozbiljan manjak radne snage koja treba da iznese ovaj posao. Znači, s jedne strane imamo pritisak COVID-a, s druge strane konstantnu potrebu da lečimo ne COVID pacijente. Na svu sreću, ovo sve prolazi relativno brzo, za 5 do 7 dana, sa minimalnom kliničkom slikom i naši radnici se vraćaju na posao.
On očekuje da bi sredinom februara pred praznik Sretenje mogao da se očekuje najveći broj zaraženih, a potom blagi pad krajem februara.
Ne zaboravite, škole rade, deca su zaražena, nastavnici takođe, to je ozbiljan problem. Mi znamo koje su preporuke medicinskog dela Republičkog kriznog štaba. Očekujemo da će biti plato. Ako smo srećni, bit će negde otprilike oko Sretenja, a onda postepeno blagi pad negde krajem februara.
Tim za škole sutra će saopštiti kako će izgledati nastava naredne sedmice. Mediji prenose da će ovog meseca đaci imati jedan neplanirani raspust. Slobodni dani vezali bi se za Sretenje, pa škole ne bi radile od 12. do 21. februara. Navodi se da bi ovi slobodni dani bili od pomoći u saniranju epidemiološke situacije.
Pod varijanta omikrona soja virusa korona, poznata kao BA2, pronađena je u 5 afričkih zemalja, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Pod varijanta omikron soja je prijavljena u Botsvani, Keniji, Malaviju, Senegalu i Južnoafričkoj republici. Ta mutirana vrsta omikron soja je, kako pokazuju preliminarni podaci, zaraznija nego ostale vrste omikrona.
Evropska komisija je predložila produžetak upotrebe EU digitalnih COVID certifikata do 30. juna naredne godine, uz ocenu da COVID-19 i dalje preovladava u Evropi, a da se građanima mora obezbediti da putuju bezbedno unutar Unije i koriste certifikate u slučaju daljih putnih restrikcija uvedenih zbog epidemioloških mera.
Komisija je predložila i uključivanje visoko kvalitetnih laboratorijskih testova na antigen kao i evidenciju broja doza primenjenih u bilo kojoj državi članici, a ne samo u onoj koja je izdala sertifikat. O predlogu komisije treba da se izjasni i Evropski parlament i Savet Evropske unije kako bi ušao u zakonsku proceduru.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge izjavio je da kontinent trenutno najverovatnije ulazi u završnicu pandemije i da će kriva smrtnih slučajeva od COVID-a početi da stagnira.
On je izjavio da postoji jedinstvena šansa za zemlje širom Evrope da preuzmu kontrolu nad transmisijom COVID-a zbog tri faktora. Visokog nivoa imunizacije i preležane infekcije, tendenciju virusa da se manje širi kada dođe veća temperatura i zbog manje opasnosti omikron soja. Ocenio je da je prošla nedelja u evropskom regionu zabeleženo 12 miliona novih slučajeva, što je najveći porast od početka pandemije i da ga je izazvao omikron.
15 časova i 13 minuta. U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju više predloga zakona o zaduživanju kod međunarodnih finansijskih institucija i inostranih banaka. Potpredsednik vlade Branislav Nedimović pozvao je poslanike da podrže predložene zakone o zajmovima, kojima se, kako je rekao, omogućava nastavak realizacije infrastrukturnih projekata iz programa Srbija 2025. Iz Skupštine Srbije izveštava Ida Maričić.
Obrazlažući predložene zakone, ministar Nedimović je rekao da se najveći deo finansijskih sporazuma odnosi na finansiranje infrastrukturnih radova.
Nakon usvajanja ovih predloga sporazuma i pune implementacije ovih svih infrastrukturnih projekata, Srbija više neće izgledati u infrastrukturnom smislu isto. To će biti Srbija sa više stotina kilometara novih autoputeva, sa gomilom rešenih problema u sektoru ekologije, pre svega mislim na deponija za komunalni otpad, izgradnje kanalizacionih sistema, prečistača otpadnih voda i svega onoga što čini život građana kvalitetnijim i što pospešuje čitavu infrastrukturni potencijal Republike Srbije. Nikada u skoroj istoriji nismo imali toliko ulaganja u ovakve kapitalne investicije.
Podsjetio je da je jedna od najznačajnijih infrastrukturnih investicija u ovom trenutku izgradnja Moravskog koridora, odnosno deonice Pojate-Preljina, a taj ugovor, kako je naveo, je težak oko 400 miliona evra. Branislav Nedimović je kao posebno značajan za državu i građane naveo i predlog zakona o potvrđivanju ugovora o sakupljanju i prečišćavanju otpadnih voda u gradu Beogradu u vrednosti od preko 200 miliona evra.
Ne treba pričam koliki je značaj za zaštitu životne sredine grada Beograda, za očuvanje i Save i Dunava, kao i krajnjih primalaca koji će imati korist od realizacije ovog projekta. Predviđeno se ovaj projekat realizuje u dve faze, da se postrojenje prostire na površinu 97 hektara, prva će obuhvatiti nedostajuću infrastrukturu, nove kanalizacione crpne stanice. U drugoj fazi prerada otpadnih voda će zasnivati na primarnom i sekundarnom tretmanu.
Opozicioni poslanik Vladan Glišić ocenio je da su predloženi zajmovi prevelik zalogaj za državu, iako, kako kaže, mnogo je urađeno proteklih godina.
Ono što je tačno jeste da su mnoge stvari bolje nego što su bile. I svako normalan u ovoj zemlji neće pomisliti da treba da nešto ruši ili da se igra sa takvim stvarima, jer svaka generacija ostavi neki trag za sebe, i dobar i loš, a na kraju se meri ono što ostane u tvrdom materijalu i što ostaje za sve buduće generacije.
Replicirajući Glišiću, predsjednica odbora za financije Aleksandra Tomić rekla je da se država zadužuje na osnovu financijske moći, a ne na osnovu želja.
Prema tome, BDP 2012. godine iznosio 33,4 milijarde evra. Ukupan bruto društveni proizvod danas iznosi 53 milijarde evra. I zadužujete se u odnosu procentualno u odnosu na tu vrednost. A danas smo zaduženi, ako pričamo o javnom dugu, negde na 53%.
Poslanici bi sutra, kako je najavljeno, trebalo da raspravljaju o setu izbornih zakona u pojedinostima i da tokom poslepodneva glasaju o svim zakonima sa dnevnog reda ovog zasedanja.
U Skupštini Crne Gore potpredsjednik vlade Dritan Abazović nije smenjen jer nije bilo kvoruma. Premijer Zdravko Krivokapić je tražio razrješenje Abazovića pošto su koalicija Crno-Lebelo i opozicioni poslanici tražili izglasavanje nepoverenja vladi, o čemu će poslanici glasati sutra. Krivokapić kaže da je svestan da od sutra neće biti premijer jer se, kako je rekao, tako dogovorio Milo Đukanović, a Abazović pokrenuo rušenje vlade. Izveštava Nataša Ćimović.
Crnu Goru i dalje trese politička kriza. Smena Abazovića na predlog Krivokapića nije prošla. Sva je prilika da će sutra pasti i vlada. Svestan je toga i premijer Zdravko Krivokapić. Kaže da su posle ove današnje manipulativne poslaničke igre maske konačno pale.
Špekulisali su ovih dana da ću podnijeti ostavku. Neki su me nagovarali, ubjeđivali da je to najbolji put. Ja vam kažem da meni ništa ne znači. Hoću li biti premijer danas i jedan dan više? Ja znam da ću da prestanem da budem mandatar, odnosno premijer, sljedećeg dana. Jer je to dogovorio gospodin Đukanović sa onim dijelom zajedničke koalicije koja je iskazana voljom građana 38. I maske su pale. Znam da pravda nije došla do mnogih pojedinaca Crnoj Gori. Ali zašto nije došla? Nemojte mene da pitaju. Pitajte gospodin Abazovića, koji je pokrenuo rušenje ove vlade, a koji je preuzeo na sebe da bude koordinator svih službi bezbjednosti i donosioc pravde. To je ta ekipa koja je željela da spriječi i ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog na Cetinju. Ali, zahvaljujući Bogu, to se nije desilo.
Vicepremijer Dritan Abazović je, kako je ocenio, danas došao u Skupštinu relaksiran, a sutra od poslanika očekuje da izglasaju nepoverenje aktualnoj vladi.
Ja ne vidim neki veći otpor o tome da padne postojeća vlada, kako treba da izgleda ta buduća, vjerojatno će biti više solucija i više opcija i tako dalje. I izbori su opcija, ni njih ne treba zanemariti, ali što se tiče postojeće, mislim da je kraj.
U ovom trenutku konstituisana je parlamentarna većina koja hoće da obori vladu Crne Gore, rekao jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić. On kaže da bi najpoštenije rješenje u ovakvoj situaciji bili vanredni izbori.
Odluka Vašingtona o slanju još 3000 vojnika u Evropu dodatno pogoršava situaciju na istoku starog kontinenta, smatra Moskva. Kako prenose novinske agencije, u vode Jadranskog mora uplovio je i američki nosač aviona Harry Truman. Evropski saveznici zahvaljuju Sjedinjenim Američkim Državama na solidarnosti. Nastavljaju se i diplomatske aktivnosti, pa su telefonom razgovarali predsjednici Rusije i Francuske, a sa šefom Ruske države razgovarao je i britanski premijer. U Ukrajinu je doputovao turski predsjednik. Pripremila Sanja Brkić.
Kako bi umirili evropske saveznike koji su zabrinuti zbog povećanih tenzija između Ukrajine i Rusije, Sjedinjene Američke Države donele su odluku da ojačaju istočno krilo NATO saveza. U narednim danima poslaće skoro 2000 vojnika u Evropu, većim delom u Poljsku, dok će 1000 vojnika biti premešteno iz Nemačke u Rumuniju. Poljski ministar odbrane Mariusz Błaszczak pozdravio je odluku Vašingtona.
Odluka Vašingtona da pošalje dodatne trupe u Poljsku je jasan znak solidarnosti u trenutku kada strahujemo od mogućeg napada Rusije na Ukrajinu. Jačanje NATO saveza pokazuje da smo posvećeni odvraćanju potencijalnog agresora. Naša snaga je u jedinstvu i solidarnosti.
Moskva je nezadovoljna potezima NATO saveza. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da je jasno da Zapad nema nameru da se posveti mirnom rešavanju krize.
Amerika nastavlja da povećava tenzije u Evropi. Raspoređivanje američkih vojnika je najbolji dokaz da Rusija ima očigledan razlog za zabrinutost.
Iz Kijeva upozoravaju da je Rusija nagomilala oko 115.000 vojnika na istočnoj granici sa Ukrajinom. Šef ukrajinske diplomatije Dmitro Kuleba kaže da najgori scenario još nije izbegnut.
Ruska vojska je koncentrisana na granici sa Ukrajinom, zatim u Belorusiji i na našim okupiranim teritorijama. Sve to predstavlja veliki pritisak na nas, ali to još nije dovoljno za veliku vojnu operaciju protiv Ukrajine. Ohrabruje činjenica da je diplomatija do sada dala rezultate. Sjetite se koliko puta smo upozoravali na napad u posljednjih nekoliko nedelja. Ipak još nije vreme za opuštanje.
U Belorusiji za nedjelju dana počinju velike belorusko-ruske vojne vežbe. Prvi čovjek NATO saveza Jens Stoltenberg je upozorio da je Rusija već premjestila oko 30.000 vojnika i vojne opreme u Belorusiju prethodnih dana, što je najveće raspoređivanje ruske vojske na toj teritoriji od kraja hladnog rata.
Rusija i Kina dostigle su nivo partnerstva bez presedana, uvažavaju međusobne interese i imaju stabilizujuću ulogu na međunarodnoj sceni, ocenio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred odlazak u Peking. On je za kinesku državnu novinsku agenciju Xinhua naveo da je obim trgovinske razmene dveju zemalja oborio sve rekorde. Istakao je da Rusija i Kina formiraju mehanizme kojima se bore sa negativnim uticajem međunarodnih sankcija i konstatovao da imaju bliske stavove kada je reč o pristupu rešavanja globalnih i regionalnih problema.
Evropska komisija je proglasila gas i nuklearke za ekološki čiste. Francuska je zadovoljna i ima podršku većine zemalja Unije, dok je Nemačka protiv, ali je sa svojim saveznicima u manjini, javlja Nataša Jokić.
Evropska komisija odlučila je da nuklearnu energiju i gas stavi na listu ekoloških izvora energije. Obrazloženje je da ova dva izvora proizvode male količine ugljen dioksida i da time približavaju Evropsku uniju postizanju karbonske neutralnosti do 2050. godine. Odluka Evropske komisije pre svega znači da će privatne investicije u gas i nuklearke biti podsticane iz budžeta Zelenog pakta Evropske unije. Ova odluka izazvala je zadovoljstvo francuske vladajuće administracije, ali i nezadovoljstvo u nemačkoj vladajućoj koaliciji, dok nevladine ekološke organizacije u Evropskoj uniji ne skrivaju svoj gnev. Tekst Evropske komisije biće smatran kao definitivno usvojen u aprilu, osim u slučaju da ga Evropski parlament dotle ne odbaci prostom većinom, što je malo verovatno. Francuska podržava ovu novu listu čiste energije kao zemlja koja ima najveći broj nuklearki u Evropi, a svoju strategiju zasniva na atomskoj energiji, zanemarujući da ne postoji rešenje za radioaktivni otpad iz atomskih centrala, kao i da je nuklearna orijentacija gurnula francusku državu u kolosalne dugove, pa trenutno uvozi struju iz Nemačke. Evropsku komisiju podržavaju zemlje severne i istočne Evrope kao Češka i Poljska koje treba da napuste ugalj. Nasuprot njima su Nemačka, Austrija i Luksemburg. Svrstavanju gasa u čistu energiju protive se Švedska, Danska, Holandija i Austrija. Austrijska vlada je čak zapretila da će protiv ove nove definicije etikete čista energija podneti tužbu Evropskom sudu pravde. Povodom teksta Evropske komisije o svrstavanju gasa i nuklearne energije u ekološke izvore, antinuklearna ekološka organizacija Greenpeace ukazuje da je reč o pokušaju pljačke, kako kaže, kako bi se preorijentisale milijarde evra prvobitno namenjene obnovljivim izvorima energije. Odgovarajući na te kritike, Evropska komisija tvrdi da obnovljivi izvori energije ostaju njen prioritet, ali da oni sami za sada ne mogu da odgovore rastućim potrebama za električnom energijom.
Komitet ministara Saveta Evrope pokrenuće prekršajni postupak protiv Turske zbog odbijanja da sprovede presudu Evropskog suda za ljudska prava iz 2019. godine i oslobodi turskog biznismena i aktivistu Osmana Kavalu. U saopštenju Evropske službe za spoljne poslove navodi se da Evropska unija sa žaljenjem konstatuje da vlasti Turske kao članice Saveta Evrope i kandidata za članstvo u Uniji odbijaju da sprovedu presudu Evropskog suda za ljudska prava. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Turska neće poštovati Savet Evrope ako ona ne poštuje turske sudove. Filantrop Osman Kavala je više od 4 godine u pritvoru bez osuđujuće presude.
Ovo je Radio Beograd 1.
Lokalizovan je požar koji je sinoć izbio u konaku manastira Svete Trojice u zaseoku Bele Vode kod Ljubovije. Sprat i potkrovlje konaka koji se nalaze u tom kompleksu potpuno su izgoreli. Sprečeno je da vatra dođe do crkve u manastirskom kompleksu. Nema povređenih, a šteta je ogromna. Uzrok požara za sada nije poznat.
UNICEF u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalnom službom za zapošljavanje primenjuje projekat unapređenja zapošljivosti mladih kroz radne prakse. Cilj projekta je da se podrži društvena i ekonomska inkluzija mladih, posebno onih iz osjetljivih grupa, pružajući im priliku za obuku u razvoj veština i znanja traženih na tržištu rada. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Prednost u programu za unapređenje zapošljivosti mladih imaju mladi koji su stekli osnovni, srednji, viši ili visoki stepen stručne spreme. Strategija zapošljavanja do 2026. godine definiše unapređenje položaja mladih na tržištu rada, kaže Goran Gležnić iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Projekat unapređenje zapošljivosti mladih kroz program radne prakse je jedan veoma dobar primer kako da mladi koji su do 30 godina, a ne školuju se, ne obučavaju, niti su zaposleni, steknu dodatna znanja i veštine kako bi se pripremili za izlazak na tržište rada i započeli svoj program radne prakse. Do sada smo informisali oko 2100 nezaposlenih mladih, od toga 635 mladih je prihvatilo učešće na programu.
Cilj programa je da se 2000 mladih poveže sa oko 500 kompanija, a Srbija je napravila značajne pomake u zapošljavanju mladih, kaže specijalista za razvoj mladih i adolescenata iz UNICEF-a Stanislava Vučković.
Dakle, 22% mladih u Srbiji uzrasta od 15 do 24 je nezaposleno, a u poređenju sa Evropskom unijom to je ipak nepovoljniji položaj, imajući u vidu da je stopa nezaposlenosti mladih u Evropskoj uniji u 2021. bila 16,2%.
Vučkovićeva objašnjava šta su prepreke kod mladih prilikom nalaženja prakse.
Oni kažu da ne znaju dovoljno o tome gde mogu da nađu pozicije za radne prakse. Nažalost, nisu mnogo upoznati sa različitim servisima podrške koje mogu da im pruže različite institucije i ne znaju kako bi uopšte mogli da se približe nekom potencijalnom poslodavcu. Negde oko 39% anketiranih mladih nam je reklo da im najviše trebaju stručna znanja i veština, ali i meke veštine prenosive.
Prijava za učešće u programu je putem online platforme prilagođene za brzu i laku registraciju. Prijava će biti vidljiva samo potencijalnim poslodavcima, a link za prijavu je biramuspeh.com.
Prema najnovijim epidemijskim podacima u Srbiji je registrovano 19.214 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 58 ljudi. Testirano je skoro 40.000 uzoraka. Na respiratorima je 148 pacijenata.
Institut za transfuziju krvi saopštio je da trenutno raspolaže sa jednodnevnim rezervama krvi za zbrinjavanje samovitalno ugroženih pacijenata i pozvao sugrađane da dobrovoljno daju krv. Podseća se da se sutra, 4. februara, širom sveta obeležava Svetski dan borbe protiv raka i dodaje da će institut i ove godine obeležiti prvu nedelju februara pozivom svim zdravim građanima da, učestvujući u akcijama dobrovoljnog davanja krvi, daju svoj doprinos tom danu.
Premijera nove drame Alisa u zemlji strahova u režiji gosta iz Makedonije Aleksandra Popovskog posle dva odlaganja zakazana je na velikoj sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Komad je zasnovan na motivima romana Alisa u zemlji čuda Lovisa Kerola. Alisu igra Milena Radulović, koja je to prva pozorišna uloga. Najavljuje Sonja Todorović-Šegrt.
Radnja komada Alisa u zemlji strahova prati Alisu ne kao devojčicu, već kao 30-godišnjakinju koja bi trebalo da vodi život po današnjim pravilima društva. Karijera, porodica, stabilnost i ponašanje odraslih, ali umjesto svega toga ima novog psihoterapeuta s kojim analizira stanje sopstvenog uma. Upravo ovaj tekst surove bajke bio izazovan za reditelja Aleksandra Popovskog, kome je ovo četvrta režija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Eva je napisala jedan jako uzbudljiv tekst, ja uživam u svemu ovome zato što je bajka, zato što je suvremena bajka u kojoj su surove stvari i surove priče. Vidjet ćete scene koje znamo iz Alisa, točno fragmentarno, a kao što i Alisa sama putuje kroz scene i priče. Sad svaka ima neku svoju dominantnu stvar, recimo ta čajanka počne taj period puberteta, onda gusenica je promjena, trenuci kad čovjek treba se promijeniti da uđe u nešto, u neki drugi svijet, da postane nešto drugo. Onda je Ptičija trka priča o tome kako i u kom periodu počnemo da gubimo ideale kad dođe politika u naš život. Kraljica priča o napredovanju, šta smo sve spremni da bi napredovali u životu, da li smo spremni da gazimo preko leševa.
Glumicu Milenu Radulović prvi put ćemo gledati na pozorišnoj sceni i to u glavnoj ulozi. Milena nije krila uzbuđenje zbog toga. Kako kaže, ovaj tekst kao da je pisan za nju.
Alisa u 2022. je nekako hrabra da ide dalje i da rizikuje i da, iako se plaši promjena, da se stalno trudi da se mijenja ulazeći u nove i nove i nove situacije, a zapravo je previše, ona kaže da nije dovoljno odrasla, ja mislim da je previše čista i naivna za sve to što nosi jedan odrasli ovaj život, tako da zato su to strahovi.
Premijera Alisa u zemlji strahove večeras na velikoj sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta u 20 časova.
Dve vesti iz sporta. U 25. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Monaka. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Ruski teniser Daniel Medvedev povukao se sa turnira u Rotterdamu jer, kako je naveo, nije spreman posle povratka iz Australije. To praktično znači da će Novak Đoković do kraja februara gotovo sigurno ostati prvi igrač sveta. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 7, Novom Sadu 6, Kragujevcu 5, Nišu 3 stepena, na Kopaoniku minus 9. Vreme sutra.
Prepodne umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano, suvo i toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od minus 6 do plus 1 stepen, dnevno od 6 do 14 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura od minus 1 do 1, dnevna oko 11 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Suzan Ivanjac, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji.